γιατί υπήρχαν ανάγκες από τα κοινωνικά, από κοινωνικά στρώματα να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες. Θυμάστε την πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ, είχαν γίνει μεγάλες διεργασίες στην πολιτική ζωή, αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, εκδημοκρατισμό των θεσμών κτλ. Τώρα και εγώ θα έλεγα και βλέποντας και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης απομειώνουν τη δύναμή τους από όταν ξεκίνησαν να απεκδίονται αυτό το κοινωνικό ρόλο της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Οφείλω να πω όμως ότι με έχετε μπερδέψει, γιατί μέχρι τώρα από πολλά στελέχη σας και από τον Πρωθυπουργό ακούγαμε να επιρρύπτονται ευθύνες κυρίως στα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας για την κατάσταση για την οποία έφτασε η χώρα να ενταχθεί στα μνημόνια.
Βεβαίως.
Άρα τελικά έτσι το ένα κόμμα.
Παρακολουθούμε ένα κόμμα πώς ξεκίνησε το 70, το 81 έγινε κυβέρνηση με μεγάλα ποσοστά. Γιατί υπήρχε η ανάγκη του κόσμου. Υπήρχε η ανάγκη του κόσμου για κοινωνική δικαιοσύνη, για εκδημοκρατισμό και υπήρχε βεβαίως αποτέλεσε τον άλλο πόλο από τη δεξιά. Αν θυμάστε τι άκουγε ο Ανδρέας Παπανδρέου από το δεξιό χώρο, ότι είναι δημοκράτης, ότι είναι λαϊκής και τα λοιπά.
Πολύ μεγάλη πόλωση.
Αυτό είναι πραγματικότητα. Το γεγονός ότι έφτασε εδώ που έφτασε με και απομείωση της δύναμής του. Γιατί δεν εμπιστεύονται πια οι πολίτες. Γιατί συνταυτίστηκε με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και θα έλεγα όχι ανεξάρτητα από τα άλλα ευρωπαϊκά κόμματα.
Όταν λέτε ότι συνταυτίστηκε με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, εννοείται την υπογραφή των μνημονίων.
Και αυτό. Αλλά
μα
θα έλεγα και από πριν. Εγώ θα έλεγα και, και αρκετά χρόνια πριν.
Άρα λέμε ότι η πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ είναι μια θετική τετραετία, έχουν πάει όλα καλά.
Όχι, δεν λέω αυτό.
Και από εκεί και πέρα πήγε λάθος, κάτι πήγε στραβά.
Με τους πόθους ενός λαού για εκδημοκρατισμό, για αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, για όλα αυτά. Πρώτα-πρώτα στην περιφέρεια, πόσο στηρίχθηκε η περιφέρεια, που εγώ κατάγομαι, προέρχομαι από περιφερειακό νομό. Στηρίχθηκε η περιφέρεια, έγιναν σχολεία, έγιναν έργα υποδομής. Όλα αυτά ξεκίνησαν με τους πόθους ενός λαού που μέχρι τότε είχε δει μόνο τη δεξιά διακυβέρνηση.
Ναι, βέβαια, το άρθρο του Πρωθυπουργού δεν εστιαζόταν στους πόθους του λαού, αλλά και στον αδιαφιλονίκητο ηγέτη, στον Ανδρέα Παπανδρέου. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους
πόθους
του λαού, μιλάμε και για πολιτικές επιλογές.
Στηρίχθηκε σε αυτό το πρόσωπο, βεβαίως. Και σε αυτό το χώρο, όχι μόνο το πρόσωπο και ο χώρος που τον ήξερε.
Πάντως η πρώτη αντίδραση που ήρθε βεβαίως από το χώρο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και από το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά πού εστιάζει? Ότι επιχειρείτε να αλλιεύσετε ψηφοφόρους και άλλους μάλλον, γιατί είναι γνωστό ότι πολλοί ψηφοφόροι του παραδοσιακού ΠΑΣΟΚ μετακινήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και άλλους ψηφοφόρους από αυτή την δεξαμενή.
Μην το βλέπετε έτσι. Κοιτάξτε, ένα κόμμα από 4% έφτασε 36. Δεν είναι από εκεί μόνο. Δηλαδή, καταλάβατε τι θέλω να πω. Δεν είναι μόνο, δηλαδή...
Από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, από το χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης.
Βέβαια, δεν είναι μόνο από εκεί. Δεν φτάνεις από... Δεν δεκαπλασιάζεις τη δύναμή σου έτσι.
Ποιος ο λόγος ότι αυτό το άρθρο να γραφεί την 3η του Σεπτέμβρη, που είναι η επέτειος, η γενέθλια επέτειος του ΠΑΣΟΚ?
Δεν σας άκουσα.
Ποιος ο λόγος τότε αυτό το άρθρο να δημοσιευτεί, η παραγραφή να δημοσιευτεί την 3η του Σεπτέμβρη, που είναι η επέτειος του ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω το συμβολισμό του, δεν μπορώ να σας πω ότι έγινε ντε και καλά γι' αυτό, πραγματικά δεν το γνωρίζω αυτό, όμως αυτό ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου τράβηξε μια μεγάλη ιστορία για τον εκδημοκρατισμό της χώρας, επαναλαμβάνω, και για την και για όλη αυτή την πορεία που είχε εκφράσει τους πόθους του ελληνικού λαού, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και τώρα, το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Μέσα από αυτά τα προβλήματα που έχουμε, ποιος έχει προτάσεις να καταθέσει για την επίλυση αυτής της πραγματικότητας, που είναι πάρα πολύ ζωφερή.
Μια και μιλήσαμε για προτάσεις και φαίνεται ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να τρέξει τρίτη αξιολόγηση. Όλες τις πληροφορίες από το Euroworking Group θέλουν να εμφανίζονται οι δανειστές, οι εταίροι μας με ενστάσεις και για το θέμα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και για την υπόθεση Γεωργίου. Κύριε Αυτοπροστάτου, με το θέμα Γεωργίου, τι ακριβώς γίνεται? Ακόμη βρισκόμαστε να συζητάμε αν ο κύριος Γεωργίου έφερε τα μνημόνια ή τα μνημόνια έφεραν τα υπερβολικά ελλείμματα.
Δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι οι εταίροι καταρχήν αναγνωρίζουν την θετική πορεία της οικονομίας μας. Αυτό είναι γεγονός. Και υποθέτω και αυτή η επίσκεψη του Μακρόν μεθαύριο αυτό σηματοδοτεί ότι έχουμε, βγαίνουμε σε μία άλλη πορεία κανονικότητος για την Ελλάδα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τώρα, αυτό έχει αξιολογηθεί και από την προηγούμενη, ότι υπάρχουν πολύ καλές προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας μας και προχωρούμε. Τώρα, τι θα προκύψει στην πορεία? Ξέρετε, σε κάθε αξιολόγηση προκύπτουν διάφορα πράγματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Νομίζω θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Έτσι, όπως το λέτε, καταλαβαίνω ότι είναι μαθημένα τα βουνά αυτά.
Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει κάποιο αντικειμενικό θέμα. Όταν αυτή τη στιγμή τα κορυφαία στελέχη ασχολούνται με τη διαπραγμάτευση, δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι να είναι. Ότι αυτός θα πει αυτό, αυτός θα κάνει αυτό και μετά αυτός θα κάνει αυτό, καταλάβατε τι λέω?
Ναι. Άρα να αφήσουμε τους υπεύθυνους, αυτούς που γυρίζουν τη διαπραγμάτευση, αντιλαμβάνομαι ότι λέτε, να μιλήσουν για αυτήν και το πώς θελήσετε.
Ναι, είναι σε αυτή τη διαδικασία, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι θα πάει καλά.
Κάτι τελευταίο. Έχουμε σε εξέλιξη τις διεργασίες για τον ενιαίο πόλο της κεντροαριστεράς.
Ναι.
Πολλά στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ καλούν τους υποψηφίους να τοποθετηθούν σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ή με τις συμμαχίες που θα έχει.
Ναι.
Και είναι η θέση τους για τις συμμαχίες που πρέπει να έχει αυτό ο νέος πόλος.
Ναι.
Πείτε μου την άποψή σας.
Το ένα είναι, από όσο γνωρίζω, νομίζω αρχές Νοέμβρη θα γίνουν οι εκλογές για τον αρχηγό, 5 Νοέμβρη.
Ναι.
Οπότε θα έχουμε ένα δίμηνο να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του όλου εγχειρήματος. Το ένα είναι αυτό που νομίζω εντυπωσιάζει, είναι η εκλογή αρχηγού πριν να υπάρξει μια ελάχιστη ιδεολογική πολιτική πλατφόρμα, δηλαδή σε ποια βάση, πώς θα είναι αυτός ο φορέας. Υποθέτω ότι ο αρχηγός που θα εκλεγεί θα έχει τον πρώτο ρόλο σε αυτό, ενώ έπρεπε κατά τη γνώμη μου να γίνει το αντίθετο, δηλαδή πρώτα να υπάρχει μια προγραμματική συζήτηση και μια ελάχιστη πλατφόρμα συμφωνίας για να εκλεγεί ο αρχηγός από διάφορες χώρες, γιατί μιλάμε για συνένωση διάφορων χώρων.
Ναι. Απ' την άλλη βέβαια αυτοί αποφασίζουν.
Απ' την άλλη βεβαίως, ναι. Το κρίνουμε, εμείς το συζητάμε.
Ναι. Οι υποψήφοι τώρα για την ηγεσία του φορέα πρέπει να
μιλήσουμε. Μιλάμε για τον κεντρό χώρο, επειδή οι διεργασίες αυτές ξεκινάνε και όσα χρόνια έχουμε παρακολουθήσει από το κοινοβούλιο, στο κοινοβούλιο περισσότερο βλέπω προς τη Νέα Δημοκρατία εγώ αυτού του χώρου να συμβαδίζει παρά με αριστερές και ριζοσπαστικές απόψεις. Τώρα βεβαίως σας λέω, αυτό το δίμηνο θα δείξει το ερωτηματικό που έχουν όλοι, προς τα πού, δηλαδή κεντρό προς τα πού, προς δεξιά ή προς αριστερά, προς τα πού θα πάει.
Πάντως, απ' την άλλη, ίσως δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν για τις συμμαχίες.
Όχι, δεν είπα να δηλώσουν, να εκφραστούν μέσα από πολιτικές απόψεις βεβαίως.
Μάλιστα. Κυρία Αυτοπροστάτου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ανοίξαμε πολλά θέματα.
Ευχαριστώ
πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.